habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa 3 bisha May ee sanadka 2024-kana waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunida ee v o ena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda xanuunada maskaxda ee soomaaliya
post-traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha dhibaatooyinka dagaalka baahida waa PTSD oo la daaweyn karo wax laga qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mida mas-uuliyiin dhowaan ay dembi ku weyday maxkamadda gobolka banaadir
wallaahi maadaama cadaaladda aan helnay oo maxkamaddii gobolka banaadir ay cadaaladda ay ka timiday waxa xiga waxaan sugaynaa inaan howlaheenni gaarka ah iyo howlihii qaranka aanu hayna qaybo ka mid ayaan qaban doonaa insha allahu sababta anigu waxaan soo bilaabay waxaan ka mid ahay raggii dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay
waxaan sidoo kale amaba qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hay-adda difaaca madaniga ah ee khaza ayaa sheegtay in israa'iil ay weerar ku dishay ugu yaraan 22 qof xero barakac oo ku taala galbeedka rafax talaadada maanta 2 maalmood uun kadib markii weerar kan la mid ah oo dad badani ay ku dhinteen uu dhaliyey caro caalamiya maxamed almugayir oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda ayaa sheegay in 22 qof ay ku dhinteen weerar lala beegsaday teendhooyinka dadka barakacyaasha ah ee galbeedka rafax wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa iyaduna sheegtay in 64 qof ay ku dhaawacmeen kuwaasoo 10 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay afhayeenka ciidamada israa'iil daniel xaqaari ayaa saxaafadda u sheegay in aanay garanaynin dhacdadan waxaanu sheegay in ay degdeg uga soo jawaabi doonaan baaritaan ay hadda wadaan kadib duqeymo ay israa'iil ka geysatay axaddii rafax ayaa lagu gubay xero ay dad badani ku sugnaayeen oo ku taalla koonfurta marinka khaza waxaana ku dhintay 45 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta khaza waxaana ka dhashay caro caalamiya baarlamaanka faransiiska ayaa maanta muddo 2 toddobaad shaqada ka joojiyey xildhibaan ka tirsan golaha kadib markii uu kor u taagay oo uu lulay calanka falastiin intii ay socotay dood kulul oo ku saabsanayd in faransiisku uu dowlad u aqoonsado falastiin sabistien delog oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga xag jirka ah oo laga soo doorto koonfurta magaalada marsili ayaa istaagay isaga oo sita calanka falastiin xilli xukuumadda su'aalo la weydiinayay afhayeenka baarlamaanka yeel brown bivet ayaa cambaaraysay waxaanay ugu yeertay habdhaqankiisa mid aan la aqbali karin iyadoo sharci dejiyayaashuna ay u codeeyeen in shaqada laga joojiyo 2 toddobaad lagana dhimo gunnada baarlamaanka kala bar muddo 2 bilooda ninkan ayaa waxaa arintan ay kusoo beegmaysaa iyadoo maanta ay wadamo Spain, Ireland iyo Norway isugu jira si rasmi ah dowlad ugu aqoonsadeen Falastiin iyagoo qaatay go'aan wadajir ah oo Israa'iil aad uga caraysiyay dalka Spain iyo Norway iyo waliba Ireland ayaa aqoonsaday dowlad Falastiin talaadadan maanta iyadoo Irelandna lagu wado inay raacdo tallaabadaasi oo ay si weyn u dhaleecaysay Israa'iil wasiirka arrimaha dibadda Norway ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal 2 dowladooda loo gaari lahaa isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka falastiiniyiinta in ay ka shaqaynayaan dib u habaynta ayna ku eedeeyeen dowladda Israa'iil inay muujinayso calaamado tilmaamaya in ay si wax ku oola uga shaqeynayso. Ra'iisul wasaaraha Isbain ayaa isagana talaadadan maanta sheegay in aqoonsiga dawladda Falastiin looga gol leeyahay ka qayb qaadashada nabadeynta u dhaxeysa Israa'iil iyo Falastiin. Spain iyo Norway iyo Ireland ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay rabitaankooda ah in ay aqoonsanayaan dawlad Falastiini ah todobaadkii hore. Israa'iil ayaa ka jawaabtay todobaadkii hore iyada oo ku eedeysay amaba iyada oo ku tilmaantay tallaabadani hadiyad la siiyay Hamas, waxayna u yeeratay safiiradeedii saddexda dal oo ay kaga jawaabaysay tallaabadan. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta uu kulan ka yeesho xaaladda magaalada Rafah kadib weerar cirka oo ay Israa'iil ku dishay 45 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku jiray xero qaxooti, ayna ku dhaawacmeen 200 oo kale. Ka hor kulanka, shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa soo sheegay duqeymo cusub oo cirka ah oo Israa'iil ay talaadadan ka geysatay aagga isla xerada ay ciidamadeedu hore u duqeeyeen. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay talaadadan maanta in ka badan 1 million oo qof ay ka qaxeen Rafah 3 toddobaad ee lasoo dhaafay, iyada oo ay socoto umaba uu socdo duulanka Israa'iil. Madaxa bini'aadamnimada ee Qaramada Midoobay ayaa bayaan uu soo saaray gelinkii dambe ee Isniintii ku tilmaamay weerarkii Axaddii mid aan gebi ahaanba la aqbali karin, wuxuuna dhaleeceeyey sharaxaadda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee ah in wixii dhacay amaba wixii Rafah ka dhacay uu ahaa khalad naxdin leh. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waddamada Spain, Norway iyo Ireland ayaa dal ahaan u aqoonsaday maamulka Falastiin talaadada maanta, waxayna qayb ka noqonayaan in ka badan 140 waddan, tallaabadan oo Israa'iil ay si adag u cambaaraysay. Warbixin ay qortay idaacadda v o a-da waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdixakiim Shirwa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Espen Ertheid ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay ka shaqeyso hannaanka labada dowladood, iyadoo arrintan ay soo dhoweeyeen maamulka Falastiiniyiintu islamarkaana Israa'iil ay muujisay inaanay jirin wax calaamada oo ay si togan ugala macaamilayso arrintan. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa isaguna maanta sheegay in aqoonsiga dowladda Falastiin ay yeelato ujeeddadeedu ay tahay in wax lagu biiriyo sidii loo gaari lahaa nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin. Dalalkana Spain, Norway iyo waliba Ireland ayaa toddobaadkii hore shaaciyey rabitaan koogan ah inay Falastiin u aqoonsadaan dowlad madax bannaan, iyadoo Israa'iilna ay toddobaadkii hore kaga jawaabtay inay ku tilmaantay tallaabadaasi mid hadiyad u ah Hamas, islamarkaana dib ugu yeeratay danjireyaasheedii u joogay saddexdaasi waddan si ay arrintan uga soo horjeestaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa maanta xusay in dowladda Spain ay si qaldan uga qayb tahay kicinta xasuuq ka dhana Yuhuudda iyo weliba dembiyo dagaal. Calanka Falastiiniyiinta ayaa laga taagay bannaanka xarunta baarlamaanka Ireland ee magaalada Dublin, halkaasoo ay ku kulmeen baarlamaanka dalkaasi Ireland. Dowladaha waaweyn ee galbeedka ayaana midkoodna aqoonsan, iyadoo ay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan. Dowladaha Qaramada Midoobayna aanay Falastiin dowlad ahaan u aqoonsan. Go'aankan ayaa imanaya kadib ku dhawaada 7 bilood markii ururka Hamas ay weerar ku qaadeen Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, halkaasoo ay ku dhinteen 1,200 qof, islamarkaana maxaabiist ahaan ay ururku u kaxaysteen ilaa iyo 250 qof oo kale, taasoo keentay in Israa'iil ay weerar qaado. Sidoo kale, in ka badan 60,000 qof oo Falastiiniyiina ayaa ku dhintay gulufkaasi Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay Qasa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada ay xanuunada dhimirku ku badan yihiin dhibaatooyinka xasilooni darrada iyo baahida raagtay dartood. Haddaba qayb ka mid ah wareysii aanu la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka kana soo shaqeysay deegaano kala duwan ayay kaga hadashay noocyada xanuunada dhimirka, waxay u warantay Haaruun Macruuf.
Xanuunada maskaxda waa badan yihiin, marka lama dhihi karo waa schizophrenia, cudurada waalida ama waa depression, محاور عذر هذا لقاحد لا عذر هذا مية بالوذا حتى وحي كم متاعي عذر هذا دي مركة ما وحى لقاحد لا دقات كقوة شيء أريها وحي على فرب بدن أيا لقاحد لا مركة عذر هذا دي مركة لقاحد لا وحلو بهني هاي إن مارت لبارو ما وحن كحد لينا دت كوالن أو سكيزوفرينيكا بايبولر وحلاه مس وحن كحد لينا دباتوينكا أو بالولع لكن وحن كرمينا كدر صلا وحن كحد لينا وح كدرته أو آدي آد لو بعنيا إلا فهمه وحلاه PTSD post traumatic stress disorder في إنجليزي كلو قدو أو عذر مس كحد دمركا وكي مادو لباتوينكا نولوشا لباتوينكا داغالكا باهيرا و PTSD و لداوينكا وحلقا قبانكارو لكو حيوبا هانتا اقونقونيا ايو دولو ربطيني وحكا قبانتو
كواي رقا يدوماركو ميكو كالبدايين حانو نضا لميركا سوماليا
قانيقا ما عاركين دباري ودولو لميركا والا باري بريين دلك مسمى كوبدنو لكن ما أركن إني وكلا سارين رج يدومر لكن أني وحن صار أركي قدرة إيران كوس صار أركي سومالي لان أهدنا بردوين نجوبنا حمرنا رجيران كشقي وحواي أني كسانو أركي رجين كوبدنيين وحنا أو أركا وحنا قرطاء الله السبب كوا وحنا قرطاء دومر كإني إيمانين أو إنسو راتسنين عاونات guriga ee joogan oo ay xanuunkooda qarsanaayaan waa dhici kartaa taas sababay noqon kartaa laakiin sababta aniga aan u maleeynaa inay tahay waxa waa ragga inay yihiin ragga problemka faraha badan ayaga ay la kulmeen for example PTSD ragga dagaalka dumar dagaal ma galaan ragga galo ma ku waxa u maleeynaa taasna inay ka iman karto iyo qarxiyada faraha badan iyo dagaalka faraha badan maqaayadaha la qarxinaa dumar ma joogan ragga joogo maano markaan waxa u maleeynaa inay tahay ragga inay ugu badan yihiin dumar kana inay dibkooda qarsanayaan ee guriga ku haystaan
fariinta aad u direyso dadka Soomaaliyeed marka ay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh waxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda
fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo cudurada dhimirka in wax laga qaban karo dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo burcaan ku arkay xabrid weynaan ku arkay dhalinyaro ku dhalatay u kortay dibadda ani waxaan dhihi lahaa ha la fahmo dalalka aan joogno qurbaha badileyn waxaan u nimid inaan joogno badi ma jiraan dad noqonaa oo ku noolaana Soomaaliya caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin laakiin waa caruur Deenishe caruur Swedishe caruur Mareykane whatever meeshay joogaan taa ha la fahmo aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaalo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga qurba jooga badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo kamid ah dalka ay joogaan
aad bay u mahadsan tahay Dr. Faaduma Sheikh Cali Jimcaale waxay u warramaysay Haaruun Macruuf dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in wareysigaasi oo dhameystiran aad barito kaga bogan doontaan barnaamijka madasha haweenka ee idaacadda VOA markana Soomaaliya kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah masuuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobolada ee Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay qorshe u sameynta magaalooyinka kulankan oo ka dhacay Baydhabo waxa warbixinta nooga soo diray Muxtar Maxamed Atoosh
kulanka oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adaha UN Habitat IMO iyo wasaaradda hawlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ka qayb galay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka iyo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana looga hadlayay sidii qorsheyaal hagaagsan loogu sameyn lahaa degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed intii uu socday kulanka waxaa diirada lagu saaray magaalooyinka qaar inay noqdeen isku raran qorshe lagu hagaajinayo in loo sameeyo urban planning si looga baxo ciriiriga magaalooyinka ka jira. Mas-uuliyiinta ka qayb gala kulanka qaarkood ayaa soo bandhigay qorshayaal lagu horumarin karo magaalooyinka iyo degmooyinka ay ka yimaadeen. Guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Baay, Aadan Maxamed, ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka magaalooyinka degan isla markaana magaalooyinka ay u baahan yihiin in la nashqadeeyo.
Eedban in farax geliyaasi ini oo adduunka hadda lagu hadala inay magaalooyinkii la nashqadeeyay, waayo populationka way ognahad inay ziyaadahayaan. Marka haddii liin helna marka urbanization oo maab sax ayuu istraatiiji sax ah la jaan qaada hadda bulshadan qoraahayta hoblin halna way noqdaasa inay casri hore oo laha kutaba unu ku noolna. Marka idba nin farax geliyaasa ka gobol Baayaha ahaan inay lagu hadala maabinka iyo qorsheynta iyo istraatiijiyooyinka lagu hormariya degmooyinka iyo gobolada iyo statekan koonfur galbeed oo dhanba inay waafadaana walaal iyo hirgalaan way fadaana inay walaal la nashqaday iyo fulaan way fadaana walaal la iska afgoraday yacni inay saas wadooyin iyo dhisme iyo qaab kale iyo inay inaqadaan walaal oo hirgalay bulshada iyo na way buu ahaa faa'iido weyn leh.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa isna sheegay gobolka Shabeellada Hoose degmooyinkiisa inay u baahan yihiin qorshe istaraatiiji lagu horumarinayo.
Maanta dunida waa ay horumartay, laakiin annaga Soomaali haddaannahay guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay. Marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo in degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijkan balaaninka ah oo magaalooyinka loo sameynayo, qaybta ugu weyn ay noqon doonto gobolkaasi mid horumar aad iyo aad u sareeya ay ka imaan doonto hadduu Ilaahay idmo.
Wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi ayaa sheegay kulankani qorshe u sameynta magaalooyinka inuu muhiim u yahay degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed. Wuxuu kaloo caddeeyey wasiirka in magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee degmada Bardaale ee gobolka Baay dhowaan laga bilaabayo qorshe lagu horumarinayo
magaalooyinkii. Hadda haddii aad fiirisaan waxay noqdeen wax nidaamsan ma jiro oo plan ma jiro. Hadda magaaladan bay dhabarka kasoo qaadaan, tusaale ahaan meelaha haddaa fiirisaan magaalooyinkii malaha jidadkii loogu talagalay, malaha space lagu kala moodo malaha, sidoo kale ma jirto maxaa la yiraahdaa hadday wax dhacaan roob iyo daadad ay dhacaan dadkii waxay dhisteen meelaha oo biyihii maraayay dhisteen, si waxaas oo dhan loogu talagalo waa in qorshe uu jiraa. Haddii laakiin qorshe la'aan iska socono oo waxay noqonaysaa wixii inay ay iska noqdaan wax oo aan jirin, sidaas daraaddeedii si ay u yaraato isa qabsiga dhulka in barbaam uu ka yimaado ayaa loogu talagalay in la engage gareeyo ama laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in alla intii khusaysay. Waa qodob. Qodobka labaadna guud ahaan waa kii maxaa la yiraahdaa territorial urban planning southwest, qorshaha guud ee southwest loogu sameynayay maxaa la yiraahdaa qorshaha guud ee horumarinta southwest loogu sameynayay. Qorshahan sidoo kale wuxuu xoogga saarayaa in aan fahamno linkiga isku xira magaalada iyo maxaa la yiraahdaa ibaadiyaha, si hadhowdii maxaa la yiraahdaa ay u noqoto dhaqaalihiina kor loogu qaado, shaqo abuurkii kor loogu qaado, iyo sidoo kale dadka laftakooda baadiyaha ka imaanaya beeraha iyo jidadkii iyo wixii dhan maxaa la yiraahdaa inay magaalooyinka wixii ay tacbadaan inay keenaan ka gataan si ay dhaqaale wax uga helaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
halkaasi aad weli nagala socotaan dhegaystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhowaan wax dembi ah ku weysay qaar ka mid a mas-uuliyiin lagu eedeeyey musuq maasuq. Dadka la eedeeyey waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Xasan Jurus Saabey, agaasimihii waaxda canshuuraha Berriga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ugu horeyn waxa ay ku weydiisay sida uu u arko go-aanka maxkamadda.
Runtii go-aanka maxkamadda gobolka Banaadir waa go-aan wanaagsan u ahay, waa go-aan cadaalad ku dhahan u ahay, anaguna waa dareemaynay baa kulli cadaaladaas unbaan sugaynay, cadaaladdana waan helnay, dee ewelna waan dareemaynay. Laakiin waa aadan ugu maasan tahay maxkamadda gobolka Banaadir go-aanka cadaalada ay gaareen ayada iyo garsoorkeeda iyo intii go-aankaas gaartay, waa soo dhaweynaa.
Marka xagee hadda aadaysaa dacwadii maadaama la idinku waayay, maxay tahay tallaabooyinka xiga ee sharci ee aada sugaysaan?
والله ما دام ان عدالتي انا لني او محكمه قبل كبراندر اي عدالتي كتمد اي واحد وحان سوغينا ان كلهن هولين غارك اي هولي قرنك انو ان قيبه كمد ايان قبا دونا ان شاء الله ان سببتا انو ان وحان سو بلا وحان كمد اي رغي ام دادكي دولدمدا بلوغيدي ان كشقيناي مدرسيه تونسون ايان كمد اي دول aan noqonowday agaasimaha maaliyadda gobolka Baraandir agaasimaha ayaan amniga gobolka Baraandir agaasimaha cashuura gobolka Baraandir gudoomiyaha degmada Yaqshiid ilaa iyo 2014 kii aakhirkeedu aan noqday agaasimaha cashuura bariga dowlad federaalka marka intaas waxa dheer kuma sanayn in shaqaalaha kuma sanayn waxaan ahay nin abaabul oo ka shaqeynaya dowladnimada runtii waqti dheerna soo bilaabay arrimaha la dagaalka ala shababka 2018 kii ayaa soo bilaabay ala shabab oo la qoonin oo dadka shacabka aysan aaminsanayn ama dawladdu ay aaminsanayn in shacabka uu la dagaalami karo ayaan dadka deegaanka aan soo jeeday abaabulay ee runtii saaka wareysanay waxa kamid ah ragii aan abaabulay oo shaqeynayay aniga la ilaado macaawisley oo hadda hirgalayna waa dadka bilaabay oo qofkii bilaabay ayaan ahay dhigilay dadka shaqada qabanaya
marka malaga yaaba in dacwad ogeyaasha dhinaca dawladda ka socda ay raacfaan ka qaadan karaan go'aanka maxkamadda
haddii qaatana waa haday u leeyeen haday in qaadana haday u leeyeen labaas baaqay u leeyeen marka daan arrimaha cadaalada in hadda hoos u galo ma laakin waxa qulay inay qaataa u leeyeen laakin hadda waxa ilaahay ma diisinay guusha koobad ay bilaabay dhacday oo cadaaladii ay dadkii runtii ay dhacday waxa kaloo maxkamaddu ugu maadeeyna aniga iyo dadka la midkaaba in la helay inay dhacday dacwad u socota si leefa oo shacabka Soomaaliyeed dhamaan inta danaysa arrimaha Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ay fursanaysay oo leef fursanaysay oo dacwad ogaana la arkayso wax u dhigo soo jeediyo een abukaataasha difaaca ee arkaasay u difaacaan su'aalaha maxkamada gobolka Baraandir een iyo eedda xaaladintaba intaas waa isku darkimaayeen marka hadda kulli wax la arkayo cad oo leef ayaa ahayn marka leefkaas oo soo dhawayna
kaasi waxa uu ahaa Muhiiddin Xasan Jurus oo saabay loo yaqaan waxa uu u warramayay Falastiin Ahmed Iman markana dalka Kenya Nairobi ayaa ogolaatay in dadka lagu tuhmayo in ay geysteen faldambiyeedyada ka dhaca badaha sida burcad badeed iyo waliba weerarada kale ay geystaan xuutiyiinta lagu maxkamadeeyo dalkeeda warbixin uu inoo diyaariyay Maxamed Yuusuf oo ka tirsan VOA waxay noo haysaa Sahre Ciidlanur
Kenya ayaa ogolaatay inay midowga Yurub ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dadka looga shakiisan yahay inay ku lug leeyihiin dambiyada badaha ka dhaca xilli ay sii kordhayso khatarta dhaqdhaqaaqa burcad badeed iyo weerarada falaagada xuutiyiinta Yemen ciidamada midowga Yurub ee ka hawlgala badweynta India ayaa ka walaacsan in falalka amni darro ay sidoo kale saameyn xoog leh ku yeeshaan isku socodka maraakiibta gacanka cadmeed iyo badda cas kuwaasi oo carqalad ku noqonaya ganacsiga caalamiga iyadoo ay sii kordhayaan hanjabaadaha ku wajahan shixnadaha maraakiibta ee isticmaalaya marinka badweynta India gacanka cadmeed iyo badda cas midowga Yurub ayaa Kenya ka codsanaya inay gacan xooga ka siiso sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka la soo qabto ee looga shakiisan yahay inay qayb ka ahaayeen dambiyada abaabulan ee laga geysto biyaha gobolka safiirka midowga Yurub ee Kenya ayaa sheegtay in midowga Yurub iyo Kenya ay ka wada shaqeynayaan sidii sharciga loo horgeyn lahaa dadka lagu soo qabto dambiyada badaha ka dhaca ee loo tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen hawlgalka Atlanta ee midowga Yurub ayaa ah hawlgal military oo ka socda geeska Afrika kana hortagaya burcad badeeda safiirka midowga Yurub ee Kenya waxa kale oo ay sharaxday in ciidamada badda ee midowga Yurub aanay lahayn awood ay ku maxkamadeeyaan gobolka maxaabiista la tuhunsan yahay in ay burcad badeeda ku lug lahaayeen sidaasi daraadeedna aanay sii hayn karin muddo dheer iyadoo aan wax dambi ah lagu soo oogin taasina waxay keentay in loo baahdo waddan gobolka ah oo hawshaasi la qabta sida Kenya oo ay uga baahan yihiin gacan ay ka geystaan sidii loo maxkamadeyn lahaa eedaysanayaashaasi Isiya Nakuru oo ah madaxa waaxda badaha Kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo arrimaha horumarinta amniga isku socodka xorta ah ee badeecadaha iyo dadkaba wararka laga soo xigtay xafiiska qaranka midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada ayaa lagu sheegay in Kenya ay gacanta ku hayso ugu yaraan 120 qof oo looga shakiisan yahay inay yihiin burcad badeed waxaana la xukumay 18 kamida Kenya ayaa la kulantay dhaleecayn ku saabsan إن نظام كذا الشرعي وقول يهي إن محكمة لسو تاغو دادك اللوغة شاكيسان يهي برعاد بضياد نمو أما باها اللوغو إيدي يقو دنبية كاقالي ميلاكا فوقفوق لو كذا سيكاستباها هاتي سندكي لبادي كون إيا لبي إيا طبانكي محكمة كو تالا دالكا كينيا أيا حكونتاي داد دنبية برعاد بضياد نمو كاقالي ودامدا كو يالا باريق أفريكا تاسينا وحي تستيني أوودو ليهين إلي محكمة ديان برعاد بضياد الصومالي دا أي ويرهاد كيجيستا بيها عالميقا أندرو إمونغورو والا تليها دنكا بدقبك بضاها إيا أمانكا كينيا أقابل سن إنكا بضان طبان سنادوت كهور وحاو قعان كيجيستي وذا حاجود يدا سيدين تقار كميدا محابيستي برعاد بضياد داهايد وحانو الشيغة إن كينيا أي مروال بلا كل ميدونتو عقبضان لنا عشرعيقاه أوكو آدن سيدي لو محكمة دين لها dadka looga shakiisan yahay dambiyadaasi burcad badeeda balse aan dalkeeda dambi ka galin waxaan u yiri dibaatadu wali waa sideedii waayo waxa jira caqabado ku wajahan in Kenya lagu maxkamadeeyo burcad badeed Soomaaliya dhawaanahan waxa xeebaha Soomaaliya laga soo sheegay weerar burcad badeed taasi oo dhalisay walaac hor leh oo ku aadan soo laabashada burcad badeed Soomaaliya horantii sanadkii 2019kii burcad badeed Soomaaliya waxay aftuugteen tobanaan markab oo ay u haysteen malaayiin dollar oo madax furasho laba toddobaad ka hor lix qof oo looga shakiisan yahay burcad badeednimo laguna eedeeyay inay weerareen markab ganacsi ayaa laga soo qabtay Soomaaliya waxana la geeyay Seychelles si halkaa loogu maxkamadeeyo jimcihii la soo dhaafay ciidamada midowga Yurub waxay sii daayeen markab ganacsi iyo 17 shaqaale ah oo la socday
warbixintii maxamed yuusuf oo nairobi nooga soo diray waxaan la socodsiinaysay sahre ciidla nur markana koonfur afrika iyadoo qaar ka mid ah codbixiyayaashu ay og yihiin cidda ay u codeyn doonaan doorashada arbacada ka dhici doonta dalka koonfur afrika ayaa haddana qaar kale aanay wali go'aansan mid ka mid ah codbixiyayaasha oo ku sugan wadooyinka johannesburg ayaa voa u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa siiyo xisbiga african national congress oo ah xisbiga ka talinayay koonfur afrika tan iyo sanadkii 1994 markaasoo nelson mandela loo doortay madaxweynaha koonfur afrika xilligaas oo uu dhamaaday midabta koorka horraantii 9-meeyadii warbixin dheer oo ay diyaarisay Mariama Diallo waxa inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aden
30 sano oo dimuqraadiyadeed malaha waa 30 sano oo siyaasad ah waxaan u baahanahay 30 sano oo kale oo ah hirgelinta siyaasadahaasi oo aan aragno inay ka mid dhaliyaan ayuu yiri Thabo Mlobi laakiin Kram Ezzedine waxa uu qabaa in xisbiga ANC uusan fulinin ballamihii uu qaaday khaatiyan ayaan joognaa ayuu yiri isagoo intaas raaciyay in uu codeyn doono isbahaysiga dimuqraadiga sababtoo ah buu yiri xisbigaasi waxa uu sidiisaba ku saabsan yahay isbeddel falanqeeyaasha ayaa VOA u sheegay in xisbiyada sida DA, IFP, Inkatha Freedom Party iyo kuwa kale oo tira yar ay saldhigiyo taageero oo xoogan ku leeyihiin qoomiyadaha qaarkood iyo gobollada qaarkood qaar badan oo ka mid ah murashaxiinta mucaaradka ayaa xisbiga ANC ku eedeeyay inay tahay mid musuqmaasuqa islamarkaana aan lahayn aragti istaraatiijiyadeed oo ku wajahan dalka oo ay sheegeen in uu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in loo gurmado fiidiyo xayeysiisa oo la sii daayay horraantii ololaha ayaa hogaamiyaha ANC Ramaphosa oo raadinaya xilli labaad ayaa sheegay in ay horumar ka sameeyeen daboolida baahiyaha aasaasiga ah ee dadka Koonfur Afrika. Waxaan ka shaqaynaynaa Koonfur Afrika in ay shaqeyso annaga oo maalgelin ku sameynayna dadkeenna si aan u hubinno in qofna uusan ka harin, ayuu ku yiri muuqaalka isagoo khudbad xagga telefishinka ah u jeedinayay qaranka maalintii Axadda. Ayuu Ramaphosa waxa uu ku celceliyay tallaabooyinka uu maamulkiisa u qaaday horumarinta rajada dhaqaale ee dalka. Rajooyinkaas waxaa saameeyay cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo saameeyay adduunka oo dhan, sarana u qaaday sinaan la'aanta Koonfur Afrika. Leon Kuveya oo ka tirsan jaamacadda Pretoria ayaa u sheegay VOA-da horaantii sanadkan. Daniel Glaser oo isna ah professor xagga daraasadka siyaasadda ka dhiga jaamacadda Witwatersrand ee Johannesburg ayaa sheegay in doorashada sanadkan ay noqon doonto tii ugu dhaweeyd tan iyo xilligii dimuqraadiyadda loo dhan yahay ay ka bilaabatay koonfur Afrika 30 sano ka hor. Dhammaan raay ururintu waxay soo jeedinayaan inay jirto fursad aad u culus oo xisbiga ANC ay ku dhici doonto in ay hoos ugu dhacdo 50% codadka iyo in lagu khasbo nooc isbahaysi ayuu yiri. Taas ayuu sheegay inay farxad u noqon doonto kuwa dareemaya in xisbiga ANC uu si xun u maamulay dalka, laakiin waxa uu xusay in Koonfur Afrika aysan khibrad wanaagsan u lahayn isbahaysiga heer maxalliya. Glaser Kuvenya iyo falanqeeyayaasha kale ayaa V O E-da u sheegay in carada ka dhalatay korontadii oo go'day eedeymaha musuqmaasuqa iyo kala daadsanaanta ka dhex jirta xisbiga ANC. Dhaqdhaqaaqa xoreynta ee mar hormuudka ka ahaa halgankii lagaga soo horjeeday cunsuriyadda iyo caburinta caddaanka tirada yar ee dalka ay ka caawisay mucaaradka inay hantaan. Waxaa ka mid ah xisbiga Economic Freedom Fighters oo uu hogaamiyo Julius Malema oo horey u ahaa hogaamiyihii dhalinyarada ANC iyo xisbi cusub oo la aasaasay kaas oo madaxweynihii hore Jacob Zuma uu ololeynayay. Xisbiga Zuma ee loo soo gaabiyo MK waxa uu ahaa gebi ahaanba mid lama filaana, Glaser ayaa sidaasi yiri. 9 maalmood ka hor doorashada, maxkamadda sare ee Koonfur Afrika ayaa waxay ku xukuntay Zuma inuusan xaq u lahayn inuu u tartamo baarlamaanka dembi hore oo lagu eedeeyay aawadeed. Xukunka ayaa yimid 2 maalmood kadib markii Zuma uu kumanaan taageerayaal ah u sheegay isu soo bax ka dhacay Soweto in xisbigiisa MK uu gacan ka geysan doono khafiifinta shaqala'aanta iyo arrimo kale haddii uu guuleysto. Heerka shaqala'aanta ee Koonfur Afrika ayaa gaartay 2.7% sida uu sheegay Bangiga Adduunka, taas oo ka dhigaysa qodobka koowaad ee codbixiyaal badan oo ay ku jirto Catherine Defen oo u sheegtay V O A in caqabada ugu weyn ee dal ahaan ay tahay heerka shaqala'aanta, taasoo ah mid ka mid ah tan ugu weyn adduunka. Ku dhowaad kala bar 2.6 milyan oo qof oo dalka ku nool ayaa isu diiwaan geliyey inay codeeyaan, ayuu yiri Thabo Mosemola oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka.
Aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysay warbixintii Mariamo Diallo ay nooga soo dirtay waddanka Koonfur Afrika. Markana Maraykanka, 4 sanaba mar xilliga xagaaga ee Maraykanka waxaa lala socdaa shirarka ay labada xisbi siyaasadeed ee waaweyn ku magacaabayaan musharaxiintooda madaxnimo. Bishan Luuliyo ee sanadkan, magaalada Milwaukee ee dalkan Maraykanka ayaa lagu qabanayaa shirka jamhuuriyiinta ay ku caleemasaarayaan musharaxnimada madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump. Bisha xigtana magaalada Chicago ayay dimuqraadiyiintu iyaguna ku qaban doonaan shirkooda ay ku sharaxayaan madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden. Waxa aan inta badan dadku la socon shir kale oo habeenkii Sabtida isna lagu magacaabay musharax madaxweyne ee xisbiga Libertarianka oo ah xisbi xoogga saara xurriyadda madaniga iyo suuqa xorta. Wariyaha V O E-da Steve Herman oo ku sugan Washington ayaa warbixintan inoo soo diray. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya.
Ku soo dhowaada shirweynaha qaran ee aan sida weyn loola socon ee ay qabsanayaan xisbiga Libertarianka, kaas oo yeelanaya muhiimad cusub, sababtuna waa in doorashada sanadkan musharaxiisa madaxweyne uu ku jiri doono liiska musharaxiinta loo codaynayo ee sanaadiiqda inta badan gobollada Maraykanka, iyadoo ra'yi ururinadu ay muujinayaan in loolan aad u adag oo u dhexeeyo Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo Donald Trump oo jamhuuri ah iyo musharaxa madaxa bannaan Robert F. Kennedy oo bilaabay in 10% uu ka helo ra'yi ururinada qaar ka mid ah gobollada marba dhinac aada, Treyer oo codadka ah ayaa aadaya musharaxa xisbiga Libertarianka, codadkaasi oo go'aamin kara in Biden ama Trump midkood uu mar labaad xafiiska ku guuleysto. Musharaxiinta xisbiga Libertarianka ayaan midkoodna ahayn shaqsi dadku ay si weyn u wada yaqaanaan, kun ergo oo ka mid yahay Nathan Poliski oo ah guddoomiyaha xisbiga Libertarianka ee countiga Collin ee gobolka Texas ayaa dooranayay qofka uu noqonaya musharaxa madaxtinimo ee sanadkan uga qaybgalaya doorashada guud. Xisbiga Libertarianka runtii waa mid loo dhan yahay. Waxaa ku jira dad aaminsan dhinaca midig, waxaa ku jira kuwa aaminsan dhinaca bidix, laakiin midda aan dhammaanteen isjiiska ku nahay waa in dowladdu ay awood badan leedahay. Waxaana doonaynaa in awooddaasi dowladda aan dhinno, waa in awooddaasi dadka loo soo celiyaa. وامد آن هوري ادعين إن مشرح كالسعودة حزب كلا او يمادو شركة قران اي حزب قل برتيريانكا اي كدو رانيان مشرحو دا ترام ايا هبينكي سبتيدا وحاو تغي كانهادلي شركة حزب قل برتيريانكا جيمس سين تشون او اه شقالة لنا عاد اسمها اه كانت ترسان ارقادة قبل كفرجينيا اي حزب قل برتيريانكا ايا وحاو الشاقي ان ترام او كسعودو ودى السياسة داد او عن الفهمين سيو او هلو تاغيرو
It's a chance for him to speak and get his word out, and he can speak to a bunch of
people who probably would not normally listen to what he has to say. That's the main reason to do it. Inay sambad dhageysan waxa uu sheegayo. Taasina waa sababta ugu weyn ee uu sidan u sameynayo. Isagoo todobaadkii hore la hadlay ururka qaran ee xuquuqda haysashada hubka, ayaa Trump waxa uu muuqday mid soo jiidanaya xisbiga libertarianka.
Largely, they have so much... of what we have you know there are also people of common sense
waxaan minteen wax badan oo aan aaminsanahay waad ogtahay sidoo kale waa dad maanka ah guud ahaan marka loo eego waxaan minteen oo waxyaabood oo aan ugu duwan yihiin laakiin waa inaan isku biirna sababtoo ah waxaan sanad kasta helaan 300 codadka iyadoo aan loo eegin qofka tartamaya waana inaan helnaa codadkaasi 300 ah sababtoo ah ma sameyn karno fursad uu ku guuleysto Joe Biden uma badna in Trump uu helayo wax badan oo kamid ah codadkaasi 300 ah sida ay saadaalinayso Ann Lipletier oo ah ergo ka socota gobolka Vermont
Do I think he's going to get the libertarian vote? No.
Miyaa u malaynayaa inuu heli doono codka libertarianka? Maya. Ma laga yaabaa in qaar kamid ah libertarianka ay codka isaga siiyaan? Ha, hubaashi. Miyaan kamid noqon doonaa kuwaasi? Sidoo kale maya. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale lagu marti qaaday inuu ka hadlo shirweynaha qaran ee xisbiga libertarianka laakiin ma uusan aqbalin martiqaadkaasi.
Warbixintii Steve Herman waxaanu soo jeedinayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan halkaad kala socoteenna waa VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Sandeere.
Tuna xindigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka labada tartamay xilka madaxtinimo ee doorashada Mareykanka ayaa labaduba isu muujiya in mid walba uu yahay qofka diinta u dhow wariyaha VOA da Carolyn Persuti ayaa warbixintan ku eegaysa sida ay labada tartamay u dhaqmaan marka arinta diintu ay timaado dadka qaarkii tagida goobta uu Donald Trump ka hadlayo waxay la mid tahay sidii iyaga oo kaniisa tagaya waa kan codbixiye Trey Mullins
My faith in Jesus is very important and I know there's a leader Donald J Trump
aqeedadeeda ciise waa muhiim waan ogahay inuu jiro hoggaamiye arintaas hormood u ah waana Donald Trump oo hore madaxweyne u soo noqday kaas oo hawl badan qabtay markii uu xafiiska joogay kaas oo soo noqon doona suu qiyamkaasi dib ugu soo celiyo waxa uu qiyamkaasi barako ay ku dhahantay ugu soo celin doona xafiiska iyo dalkaba ayuu yiri madaxweynihii hore isaguna sidan ayuu uga hadlay diinta
God is here and God is watching
ilaahay halkan ayuu joogaa uuna in eegaya ayuu yiri Trump si uu la jaanqaado masiixiinta evangelicals ka iyo kuwa kale ee muxaafidka ah
We will protect Christians in our schools and our military and our government
waxaan ilaalin doonaa masiixiinta iskuuladeena dhigta kuwa ciidanka ku jira iyo kuwa dawladeenaba ayuu yiri hase yeeshee Trump aad buu uga fogaa waxa lagu yaqaan masiixiinta muxaafidka ah laba mar ayay dumar soo kala tageen waxa lagu soo ogeey dacwad dambi oo loo haysto inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsi arrimo la xidhiidha inuu lacag ku aamusiyey haweenay filimada anshaxa ka fog matasha taasi oo sheegtay inay galmoodeen qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Trump uu maxkamadda ku socoto u barbardhigo sidii Ciise oo dadka masiixiinta ay aaminsan yihiin inuu u dhintay si dadka kale dambiga looga dhaafi lahaa oo ay u badbaadaan waa kan Robert B. Jones oo ka tirsan macadka Public Religion Research
Trump has actually borrowed that language lately. We've seen him saying, I'm being indicted.
Trump mar dambe ayuu hadalkan la yimid, waxaan aragnay isagoo oranaya, idinka dartiin baa maxkamadda la isaaraya. Isagu ma aha qof si joogta ah kaniisada u taga hase yeeshee, bartiisa bulshada ee Truth Social Platform waxa lagu dhex iibiyaa kitaabka Bible-ka. Ra'yi urin ay samaysay wakaaladda wararka Associated Press ayaa lagu ogaaday In 10 qofba 8 kamid ah dadka cadaanka evangelicals ay Trump u codeeyeen doorashadii hore ra'yi ururin ay sanad ka sameysay hay'adda Pew ayaa iyadana lagu ogaaday in dadka madaw ee protestantka ah ay door bideen Biden habeenkasta sabtiga amaba axada madaxweyne Biden waxa uu ka qayb galaa meel ay ku kulmaan dadka haysta madhabta Catholic ee gobolka Delaware halkaas oo magaalada Georgetown guri ku leeyahay xilliyada Washington DC ka soo maqan yahay si taageerayaashiisa ay soo arkaan waa kan Peter Sullivan oo si isxilqaan ah uga shaqeeya ololaha Biden. Waxa uu tegay iskuul ay wiilal kaliya dhigtaan oo Catholic-a, daacad bayna ka tahay Catholic-nimadu, sidii aan doonayay ayuuna caawa u hadlay, ayuu yidhi. Biden iyo marwadiisa ayaa sanadkii 2022-kii Pope Francis kula kulmay Vatikaanka. Bobka ayaa Biden oo ah madaxweynihii labaad ee Catholic-ga u sheegay inuu heli doono xiriir barakaysan, isaga oo xitaa waa Biden ee aaminsan in ilmaha layska soo rido. Biden ayaa meesha uu ka taagaya xuquuqda ilmaha layska soo rido waxay ka hor keentay qaar ka tirsan dadka Catholic-ga ah. Run ahaan, ra'yi ururin la sameeyey sanadkii hore ayaa muujinaysa in dadka Catholic-gi ahay 50% iyo 50% ugu kala codeeyeen Biden iyo Trump. Waatan Aura Stratman oo codbixiya ah. Shayga kowaad oo ah in carruurta aan layska soo ridin wax fool xunbay ahayd inaad aragtid Joe Biden oo sheeganaya Catholic oo aanan haddana taageeraynin muwaadiniinta aan weli dhalan ee dalkeenna, ayay tiri. Biden marka uu ka hadlaya diinta si guud oo lagu midaysan yahay ayuu uga hadlaa. Bishii Februari maruu ka hadlaya quraac lagu magacaabay maalinta salaad ee qaranka ayuu adeegsaday erayo guud.
A universal message of hope, of joy, of love. Whether you're Christian, whether you're Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist,
farriin guud oo rajo wadata, farxadda jacaylka haddii aad tahay Kristaan, Yahuudi, Hindu, Muslim, Buddhist, amaba diin kale amaba aadan diin haysanin, dhammaanteen bini aadan ahaan waa inaan isku turnaa, ayuu yidhi. Si guud, Biden waxa uu diinta ugu dhaqmaa si caadi ah, halka Trump uu isu muujiyo sidii in Ilaahay uu noloshiisa maaraynayo. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Intaannu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sandeere, aad buu mahadsan yahay barnaamijkii Umuuraha Maraykanka ayuu nala socodsiinayay. Diblomaasi sare oo ka tirsan Ruushka ayaa sheegay in dalkiisu ay u badan tahay in uu liiska argagixisada ka saaro ururka Taalibaan. Warbixintan oo uu soo diray wariyaha v o eda Ayaz Guul waxaa soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Diblomaasi sare oo Ruushka ah ayaa sheegay in wasaaradaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale cadaaladda ee waddanka Ruushka ay u sheegeen madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin in kooxda Taalibaan ee talada Afghanistan hayso laga saaro liiska ururada argagixisada ee Moosko horey ugu aqoonsatay. Samir Kabulov oo isagu ah ergega gaarka ee madaxweynaha Afghanistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee taas ee ay dowladdu maamusho Isniintii shalay in ka saarista liiskaasi ay suurto gelin doonto Moscow inay u aqoonsato dowlad Taalibaan iyo in kaleeto. Haddii aanan mamnuucista Taalibaan meesha laga saarin, arrinka aqoonsigu waxa uu noqonayaa wax lagu degdegay oo aan bisleen in laga hadlo, ayuu yiri. Sidaasi daraaddeed shaqada arrinkani way sii socon doontaa. Dhammaan tixgelinteedana waxaa loo gudbiyay hoggaanka sare ee Ruushka, waana ka warsugeynaa go'aanka, ayuu intaasi ku daray. Dhanka kale, taas ayaa waxa ay soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, kaas oo sheegay Isniintii shalay in Taalibaan ay tahay awoodda dhabta ah ee Afghanistan. Ruushka ayaa sanadkii 2003 si rasmiya Taalibaan ugu aqoonsaday urur argagixiso ah, markaasoo kooxdu ay waday kacdoon ay dad badani ku dhinteen oo ka dhana Mareykanka iyo sidoo kaleeto wadamada xulufada ciidamada ay ku sugnaayeen Afghanistan. Kooxdan ayaa awoodda xukun ee dalkaasi Afghanistan waxa ay la wareegeen Oogosta 15-keedii 2021-kii waxa ayna dhiseen dowlad rag keli ah oo iyadu markaasi Taalibaan markii dambe ciidamada shisheeye Mareykanku u hoggaamiyo markii ay ka baxeen halkaasi Afghanistan ay sameeyeen. Ma jirto waddan shisheeye oo si rasmi ah u aqoonsada Taalibaan inay yihiin hoggaamiyaal sharci ah, taasi oo ugu wacan tahay xuquuqda aadanaha iyo sidoo kaleeto walaacyada la xiriira argagixisada. Kopolov ayaa waxa uu sheegay Isniintii in Taalibaan ay u soo mareen wada dheer in la aqoonsado tan iyo markii ay la wareegeen awoodda, laakiinse waxaa jira caqabado dhowr ah oo laga gudbi karo, ayuu yiri. Kadib markii hoggaanka Ruushka ay go'aan gaaraan, ergega Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga soo xigtay Isniintii inuu sheegay asna in dowladdu ay casuumaad u fidisay Taalibaan si ay markaas uga qayb noqoto shirka dhaqaalaha caalamiga looga hadlayo ee Saint Petersburg ee dhici doona bisha Juun 5-teeda ilaa 8-deeda. munaasabadan oo had iyo goor ay yimaadaan hoggaamiyasha ugu sarreeya ganacsiga reer galbeedka iyo bangiyada caalamiga ah ee ku yaala London iyo New York ayaa waxaa si weyn ay isu bedeshay tar iyo markii Ruushka uu weerar ku qaaday Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022. Moscow iyo beesha caalamka guud ahaan waxa ay ku booriyeen Taliban in ay maamulaan waddanka dagaaladu ay aafeeyeen ee koonfurta Aasiya iyada oo loo marayo dowlad siyaasad ahaan loo dhan yahay oo meesha laga saaray xannibaadda haweenka Afghanistan si ay markaas u helaan waxbarasho shaqo iyo xuquuqaha ay leeyihiin. Ruushka ayaa muddo sanado ah xiriir la sameeyay Taliban, waxaana la sheegay in uu hubsiin jiray xilli ay ku guda jireen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye Mareykanka uu hoggaaminayo xulufadooda Afghanistan. Saraakiisha Taliban ayaa sheegay in xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Kabul iyo Moscow uu si xawli ah u kordhay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaadle uu ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fataadaha ka dhasha roobabka iyo isbeddelka cimilada. Haddaba ma tahay waqtigii wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay la iman lahaayeen nidaam wax soo saarka beeraha Soomaaliya lagu xoojinayo? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdi Faarax Iskahaay iyo Cabdulaahi Axmed Shiiqow oo cilmiga beeraha ku takhasusay. Hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Cabdi Faarax.
Markaan usoo laabto barnaamijka, lama joogo xilligii waddanka hadda wasaaradda beeraha iyo wax ka qaban lahaayeen, waayo wasaaradda beeraha waxay hoos tagtaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada dowladda federaalka ma is haystaan, ma isla socdaan, macnaha marka sidaas awgeed taasaa sabab uga dhigaa inaysan macnaha hadda aan la joogo xilligeedii. Haddii hadda dadka macnaha oo beeraleyda ah wuxuu yaabiyood ayaga iska ceesha lahayn haddii macnaha barnaamijkaas lagu furan si kale iyo arrimo kale iyo probleem kale iyo colaad kale iyo geli karto, marka xilligaas lama joogaan aaminsan aniga.
Waa maasanta Cabdidhuux. Aye Cabdulaahi Shiiqo.
Xasan Dhaqane, aad aa umahadsan tahay adigii saaxiibkiiga barnaamijkii dooda igala qayb galaayo. Aragtideyda barnaamijkaas waxay tahay waxaan la taagan yahay waqtigii beeraleyda inaan la caawin lahaa, la garab istaagi lahaa. Waxay u baahan yihiin ugu horeyso in sediska la siiyo, in cagafyo laga saacido xilligii la siin lahaa taakulada u baahnaa in la taagan yahay aaminsanahay, sababtoo ah in wax lasoo saaro waxay qayb ka tahay in bulshada la horumariyo. Saa darteed dowladda federaalka Soomaaliya iyo isteedyada inta waxaan ka codsanayaa wasaaradahooda inay shaqeeyaan, ay beeraleyda caawiyaan, ay ku caawiyaan waxay alaalo waxay u baahan yihiin, loona sameeyo back up meel macnaha noloshaan suuq loo sameeyo. Beeraleydu waxa markay soo saaraan waxay u baahan yihiin dee suuq waxay ka iibsaan in la siiyo suuq. Waxaa taagan yahay xilligan xilligii bulshadeena baahi u qabtay, baahi weyn u qabtay in dowladda garab istaagto, ku garab istaagto wax soo saarka beeraha.
Waa maasanta Cabdulaahi Shiiqow. Wuxuu yiri Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqow, waa la joogaa xilligii dowladda ay taageer lahayd beeraleyda, sababtoo ah in la horumariyo dalka marka loo baahdo waa in la taageeraa beeraleyda wadanka. Aye adigana waxaa leedahay lama joogo
Xuseen. Horta beeraleyda in la horumariyo la iskuma diidano oo wax loo qabto oo waxyaabihii ay ka baahan yihiin laga saacido, laakiin xilligeedii ma la joogaa, waa xilligeedii lama joogo. Markii dowladda federaalka ah gobolada inta badan dhulka wax soo saarka lahay gacanteedu kuma jiro, waa qodobka koowaad oo dowladda federaalka gacanteedu ka maqan yahay. Maamul goboleedyada iyo dowladdina haddana isma haystaan. Marka yaa wax la siiyaa, yaas wax saacidi karo, yaas wax qaban karo? Waa markii dowladda federaalka ah guud ahaan gobollada Soomaaliya ay gacanteeda ku jiraan, khaasatan dhulka wax soo saarka leh oo beeraleyda laga saacidayo, markay gacanteeda ku jiraan ayaa dowladdu wax qaban kartaa iyo maamul goboleeda. Maamul goboleeda iyo dowladdina isma haystaan. Marka sidaas awgeed ayaana macnaha anigu u sababayna inaysan xilligeedi la joogo.
Waa maasanta Cabdidhuux Shiiqow. Sidaa maqlaysa Cabdidhuux, wuxuu leeyahay yaa la saacidaa dowladdii iyo maamul goboleedyada waa ay kala socdaan, gaar ahaan Puntland oo kale, cidda la saacidayaa? Wa
saaxiibkay aad u maasan yahay tan aragtidiisa inuu ka dhiibtaa aaminsanahay, laakiin dadku way kala aragti duwanaan karaan. Anisa aaminsanahay waxay tahay in laga shaqeynayo bulsho in la horumariyo, horumarinta iyo siyaasaduna way kala madax bannaan yihiin. Dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay isku hayaan waa dar shaqsiyeed ama siyaasad ay isku haystaan, laakiin in bulshada la horumariyo had iyo jeer waxa waa in mudnaanta la siiyo, bulshada la garab istaago, meelihii wax laga soo saarayo, wax la soo saarkana in yacni dadkeena lagu maalgeliyo oo loo sameeyo investment, maalgelin sax ah loo sameeyo, qarashaadka hay-adaha ay bixinayaan, tababarada ay sameynayaan, mid lamid in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in garab istaag sax ah ku sameeyaan ayaan aaminsanahay, waqtigeedina waa la taagan yahay. Xuseen
Cabdidhuux, sidaa maqlaysa Shiiqo wuxuu leeyahay siyaasadda iyo horumarinta waa kala labo. Kawar
horta Shiiqo ra'yigiisu ka hadlay, ra'yigiisana macnaha hadda aniga ma ku taadgargaraynayo, waa qaldanya maliyay. Siyaasadda iyo waxqabadkuna waa hal, sababtoo way dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddayna israacsanayn macnaha waxyaaba ayna isku diidiinaa jira, sababtoo mashaariicda dowladda federaalka waxay siinaysaa dowladda maamul goboleedyada, maamul goboleedyada iyo dowladda haddayna heshiisanayaan mashaariicda siinaa marka waaye. Marka waddankan waad aragtay meel marin fatahaad ay ka jirto iyo meel dhul badan oo macnaha laga haysto oo dowladda iyo maamulada gacantooda ku jirin, marka wixii dad heshiisa wax qabsado, dad heshiisa wax qabsado, ama siyaasad heshiisa ku aadaano ama dhaqaale heshiisa ku aadaano, dhaqaalihiina heshiisa ku naa, siyaasadiina waa iskaga soo horjeedna meel adduunka jirta malaha. Marka waxa dhan dowladda federaalka iyo maamul goboleedu iskaga soo horjeedaan, dowlad dhaqaale hadday ahaaleed, dhaqaalahana markii la heshiiyo ayaa dhaqaale imaada waddanka la hormariyo wax la qabta imaan kartaa. Dad aan heshiis ahayn marka waddan ma hormari karaan, waa ma hormari karaan. Haddii dowladda iyo maamul goboleedu heshiisiin, wax badanaa laga qaban lahaa iyada laftideeda, fatahaadaha soo noqnoqona, waxaa la sameyn lahaa biyo xireena, la sameyn lahaa meelo biyaha macnaha lagu kaydiyo oo hadhow macnaha loo baahan yahay oo dib loo isticmaala, la sameyn lahaa. Marka dhan kastaba macnaha heshiis hadda ilaahay hadda wax lagu qabsado maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ma jirto cid heshiisa, dad heshiisa aan wax qabsado. Marka ani waxaan dhihi lahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedada markay heshiiyaan, kabacdi ayaa noqon karta in ummadda la hormariyo.
Waa maadsantaha Shiiqo, sidaa maqlaysid Cabdidhuux wuxuu leeyahay dowladda iyo maamul goboleedada xiriir ama heshiis ay wax ku shaqeystaan ama wax lagu qabto ma lahan. Midda kale dhibaatada taalana waa midda cimilada oo ah mid adduunyada oo dhan ka jirto.
Xuseenow, aad aa maadsan tahay saaxiibkii aragti u dhiibtay, aragtidana waa wax sax oo jiro. Waxaan aaminsanahay aniga ka ra'yi ahaantiid waxay tahay in yacni waxqabadka oo hadda uu sheegayo saaxiibkii ah iyo dowladda in yacni ay isqaafsan yihiin, waxqabadka iyo siyaasadana isku xiran yihiin. Sida bulshada marka in waxqabato la rabo, wax haddaan la siyaasadeyn oo yacni dan shaqsi aan la gelin, waxaan aaminsanahay in bulshada ay horumar samayn karto. Waxa wax loo qabanayna waa dad shaqsiyaad isdiidan ama dana isdiidan in yacni laga fiiriyo horumarka, laga xagalayo horumarka dadka. Waxaan u arkaa aragti ahaan aragti qaldan, se aaminsanahayna waxaan aaminsanahay oo aragtideeda ay tahay in bulshadan ay wax qaban karto haddii yacni dowladdu ay dejiso istraatiijiyad. Midda kaleto ah cimilada, waa wax saxa disastara dhaca masiibo inaa dhaco, daadaa dhacayo meela ay xataa waxa dhacaysa cimilada isbedeshay, wax dhibaa saameyn badan waa. Laakiin nafta kale dowladda waxaa laga rabaa in yacni waxa dhacaayo ay qorshayso, ee balaankii istraatiijiyadii la siiyo beeraleydii si yacni ay fiijignaan dheeri u galaan. Sababtoo ah ninka markii la siiyo waxa xilligu abuurayo, dalaga xilliga sanadkan seasonka ku haboon, macnaha waxa dhacaayo sanadkan markii loo sii qorsheeyo loo sheego dasminas, qofkaas asoo fiijigan ay waxaa sameynaya ku taxadar iyo balayn qorshe sax. Laakiin haddii dowladdu naftirkeeda balaynkii ay siyaasadeyso ay carqaladeyso naftirkeeda, waxaa imaanaysa in bulshada dib usii dhacdo. Taasna waxaa dhalinaysaa in yacni cuntayarada adduunka sanadkan dhacday, waa dareemi kartaa naftirkaaga bulshadeena in cuntayari ku dhacdo. Waxaa dareemaynaa in lagu tiirsanaan karin waxyaabaha dadka dibaddiisa noogu yimaado, dhibaato weyn ay dadkeena ku hayaan. Saas darteed marka waxaa ugu bixi karnaa bulshadeena in wax beerato, wax soo saar sax ay sameyso, iyadana la maalgeliyo aan ugu bixi karnaa.
Cabdidhuux, sidaa maqlaysa Shiiqo wuxuu leeyahay haddii aanan qorsho lala imaan cunnada waddanka laga helayo, maadaama adduunyada isbeddel uu ka jiro iyo dagaalo ay ka dhacayaan, waxaa dhici doonta in cunnadii dalka laga heli lahaa la waayo haddii aanan qorsho la helin oo aan siyaasad keliya lagu mashquulin. Haye
horta Shiiqo, mahadsanahay Shiiqo saaxiibkay, hadalkiisa waa maqla. Hadalku horta waa labo, midna waa bulsho isku tagto wax qabsato, midna waa bulsho wax loo qabto. Waa annaga hadda waxaan ka hadlayno waa bulsho wax loo qabto, bulshadii maama beeraleydii macnaha la maalgeliyo, waxyaaba u baahan yahay laga taakuleeyo iyo lagama taakuleyn karo. Waa bulshadiina macnaha hadda hadalkiisa waxaa ku jirtay bulshada haddii isku tagto waxaa qabsan kartaa, bulshada haddii wax isku tagto waxaa qabsan kartaa. Laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa siyaasadda dowladda iyo waxqabadka iyo sidii wax barbareemka jiro. Marka aniga hadda kolley finnik cindigi waxa dhan waxa kow ka isqabsiga dowladda iyo federaalka, waxa dhan waxa keenay cimilada isbedbedelka iyo dhibaatooyinka jiro, waxqabad la'aanta, waxyaabahaas dhan waxa sal u ah qabashada dowladdii federaalka ma sababtoo dowladdii federaalka maamul goboleedii hadii san shiis ahayn cid kale oo dowladdii federaalka wax u soo mari karta malahan shacabka beerleyda waxay wax u soo mari karta dowladda federaalka waa maamul goboleedka wakiil uga ah shakhsi intuu maamul goboleed dowladda federaalka qandaraas ka soo qaato bulshadu ma keeni karo soo waxa garta ma waxaan waa system xiriirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleeda system xiriirsan waa heshiisna kama jiro oo sistemkaas uu ku mil mari lahaa marka insha allah waqtigeeda ha la gaaro marka waqtigeeda la gaaro insha allah waa la qabdaa
waa maahsantiin waa soo gabagabeynana shiiqo adaan ku kormarayaa maxaa u aragtaa maslaxad mar haddii la sheegay in khilaaf uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada qaar iyo federaalka cimiladii isbedelkeedana uu jiro fatahaadihii iyo abaarihii iyo dagaaladiina ay socdaan beeraleydana ay u baahan yihiin in laga taageero waxa socda maxay tahay ra'yiga aa ka qabto sida wax looga qaba arrimahaas
xuseen aadaa umahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan aan joognaa waxaan aaminsanahay aragti ahaanteyda inay tahay dowladdu in la timaado qorshe cad oo beeraleydeena lagu maalgelinayo lagu horumarinayo dadkeena lagu horumarinayo wax soo saar lagu horumarinayo haddii qorshahaas aan siyaasad iyo waxba la gelin aan la xagalayn ama xagaldaacin wax lagu sameynin waxaan aaminsanahay in waxaas horumar laga gaari karo dowladdana waxaan ka codsanayaa in beeraleyda garab istaagto ay u muujiso inay garab istaagsan tahay wasaaradda beeraha khaasatan wasaaradda beeraha ama ha noqoto mid federaal ama mid state ha noqoto bulshada markay in la hormariyo la rabo dana shaqsiyad iyo dana siyaasadeed ayadoon laga fiirinay in loo hormariyo si yacni dadkan mustaqbal u ah taasaan aaminsanahay in looga bixi karo baahida jirto iyo cunto yarada jirto intaba
shiiqo waa maadsan tahay cabdidhuux gabagabada
insha allah gabagabadii aan joognaa gabagabadii waxaan kusoo gabagabeynaa horta marka horeysa waa in heshiis la helo dowladda federaalka iyo maamul goboleeda ay heshiiyaan gobollada kale ama degmooyinka kale oo hadda dowladda gacanteeda ku jiran ay gacanteeda kusoo noqoto kadib ayaa bulshada wax loo qaban karaa aan intaasa kusoo gabagabeyna waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdi faarax iskahaay iyo cabdulaahi axmed shiiqow inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmino waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahagaag dhegaystayaal, gabagabadii ayaanu ku sii dhownahay kaalintii heesaha aanu jaleecno. Waxaa idinku soo maqan codkii Kiin Jaamac iyo Garo Jacaylka.
Garo jacaylka adaa igaliya
codkaasi macaane kiin jaamac iyo garo jacaylka ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii caawa iyo dunida v o a intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno waa jacfar kuukaayo idin leh nabadgelyo.